Ви слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Вітіспро». Біля мікрофону Олексій Капуста. Не знаю, як для вас, дорогі мої друзі, але для мене вино і театр тісно пов'язані. Ідеш в антракті в буфет, береш келих, потягуєш до третього дзвоника, а далі нова порція естетичного задоволення. І сьогодні я пропоную вирушити в минуле та зазирнути за лаштунки театру. Поговоримо про те, як зароджувався український театральний авангард 20-30-х, звичайно, минулого століття, та яку роль у цьому процесі відігравало вино. Але розповідати про всі театральні тусовки тієї епохи в мене просто забракне часу, тому візьмемо лише одну цікаву особистість, життя та творчість якої було тісно пов'язане з вином. Тож наш сьогоднішній герой – це Лесь Курбас. Високий красень з чорним, як смола, волоссям і такими ж палаючими очима. Об'єкт нерозділеного кохання багатьох київських панянок 20-х років. Його називали українським Чальдом Гарольдом за природну привабливість, високий інтелект та гостре сприйняття світу. А ще він вдягався як денді, любив галасливі богемні тусовки та мав пристрасть до вина. Тож, давайте про все по порядку. Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року в родині кочових галицьких акторів Степана та Ванди Курбасі. Незважаючи на те, що сім'я жила скромно, батьки вирішили дати синові гарну освіту. Закінчивши Тернопільську гімназію, Лесь вступив до Львівського університету, а звідти перевівся до Віденського. Там він навчається на філософському факультеті та паралельно відвідує лекції у драматичній школі при консерваторії. Саме у роки навчання у Відні Лесь відчув смак до життя, а точніше до білих сухих вин, переважно австрійського та німецького виробництва. Повернувшись на батьківщину, Лесь деякий час попрацював у театрі Гната Хоткевича, а згодом розпочав свій власний творчий шлях. У 1915 році він активно працює над створенням нового театру в Тернополі, а вже через рік переїздить до Києва. Чому така різка зміна? Подейкуючи, це пов'язано з однією загадковою історією. Мовляв, Курбас був безнадійно закоханий у Катерину Рубчакову, дружину свого вчителя та начальника. І навіть намагався через це застрелитись. Але вижив. Є легенда, що всі наступні роки він прожив з кулею, що застрягла в серці. Але, щиро кажучи, я сумніваюся, що таке в принципі можливо. Інша версія раптового переїзду, вона трошки більш реалістична. Лесь Курбас вирушив до Києва на запрошення Миколи Садовського працювати в музично-драматичній школі, якою той керував. Отже, молодий 29-річний Курбас опиняється в столиці та чимало потрясає місцеву театральну спільноту своїми свіжими революційними поглядами. Його уявлення про театр дуже відрізняється від тих поглядів, яких дотримуються місцеві корифеї, зокрема Садовський. Однак, працюючи під його керівництвом, Лесь знаходить однодумців, які поділяли його погляди на театр. Це були молоді актори, які теж прагнули шукати нові форми драматургії, поєднуючи класику та сучасність. Разом з ними Курбас у 1917 році організував театральну студію, яка згодом виросла у молодий театр. Це все були веселі та продуктивні часи, які не обходилися без богемних тусовок і, звичайно ж, вина. Важливі питання вирішувались під час посиденьок у київських шинках чи на домашніх дружніх застіллях. Не дивно, що цій групі однодумців на чолі з Курбасом вдалося створити воістину революційний театр. З одного боку, він був зав'язаний на античній драматичній традиції грецької філософії і культури, а з іншого боку, там на все дивилися під новим кутом і не боялися експериментувати. У театрі ставили відомі твори авторів усього світу та і, звичайно ж, українську класику. Там же, у молодому театрі, Лесь Курбас познайомився з своєю майбутньою дружиною – Валентиною Чистяковою. З першого ж погляду ця тендітна красуня з фіалковими очима підкорила його серце. Вони проводили багато часу в довгих прогулянках Києвом. Лесь навіть почав запізнюватися на репетиції. Коли запросив її додому знайомитися з мамою, Валентина побачила, що його в скромній квартирі практично немає меблів, а натомість скрізь стоять книги. На полицях до стелі, на столі, стільцях і навіть на підлозі. Курбас був пристрасним книголюбом та на своєму захопленні ніколи не заощаджував. Ну, а ще другою його пристрастю було гарне вино. На нього він також не дуже шкодував грошей. Після того, як у 1919 році Лесь повінчався з Валентиною, його уподобання в цьому плані не змінилося. Почалася сімейна ідилія. Він купував книги, журнали та марочне вино. Часто на позичені гроші, які йому легко прощали. Любив вечорами попивати біле сухе, смакуючи підсмажений та підсолений мигдаль. Але найцікавіша винна історія трапилася з Курбосом 1922 року, коли вони з друзями створювали новий театр. Справа залишалася замалим – придумати для нього відповідну назву. І ось у призначений день у підвалі столичного ресторанчику «Кривавий Джимі» на Хрещатику зібралася весела гомінка творча молодь. На чолі компанії був Курбас, як завжди чарівний, в елегантному смокінгу. Він поспішив потішити друзів. Тому, хто придумує найвлучнішу назву для нового театру, дістанеться приз. І не абиякий, а пляшка іспанської Малаги, що дивом збереглася з дореволюційних часів. Гадки не маю, якими правдами та неправдами Курбосу вдалося дістати цей скарб у радянські часи, тому що Малага – це десертне вино з одноіменної провінції в іспанській Андалусії, до якого додають частину увареного виноградного соку. За рахунок цього воно набуває горіхових та смолистих ноток, а також тони чорносливу, шоколаду та кави. А це вино в дореволюційні часи було дуже модним. Спочатку до нього звикла російська імператриця Катерина ІІ, а потім воно століттями стояло на царських столах. У країнах Європи це воно також було дуже популярним. Його часто можна зустріти на сторінках книг Дюма, Стівенсона та інших відомих письменників. Але не можна сказати, що в дореволюційну епоху Малага була доступною у Києві. Вона завжди залишалася напоєм аристократії. Але у 20-х роках минулого століття її там практично не залишилося. Тим паче дивно, як Лесю Курбасу вдалося роздобути оту саму заповітну пляшку. Про це історія замовчує. Але головний факт у тому, що приз за найкращу назву для театру був більш ніж гідним. Претенденти – теж не промах. Зокрема, серед них опинився один з корифеїв української поезії Павло Тичина. Він запропонував назву «Сад» з подвійним змістом. З одного боку, це була абревіатура, яка розшифровувалася як «Студія авторської драми». З іншого, Тичина вклав сюди відсилку до знаменитої поетичної збірки Григорія Сковороди «Сад божественних пісень». До речі, про питні уподобання Сковороди у мене є окремий випуск цього подкасту. Якщо хочете, то послухайте. Що ж непогано, але на пляшку Малаги, будемо відверті, не тягне. До того ж, Лесь Курбас негайно підняв цю назву на сміх. Мовляв, і як тепер називатимуть працівників нашого театру? Садистами? Та ні, краще не треба. Ще одним претендентом на заповітну пляшку став відомий футурист Михаль Семенко. Він запропонував пафосну назву «Новий Логос», але її Лесь Курбас також забракував. Отже, посиденьки затягувалися, конкурсанти напружено думали, осушуючи нові келихи, витирали піт з чола, тягли руки, щоб висловити свою нову ідею, а організатору аукціону все це було не так. Як ви думаєте, хто ж у результаті став володарем заповітної Малаги? Та, власне, сам Лесь Курбас. Не побачивши гідного варіанту неймінгу, він вигадав його сам. І так в історії української драми з'явився театр «Березіль». До речі, у цій назві теж закладено цікаві та глибокі підтексти. Слово походить від українського «березень» і символізує весну, новий початок, переродження і свіжість. А ще це відсилка до одноіменного вірша норвезького поета та лауреата Нобелівської премії – Бьєрнстерне Бьєрнсона. І ось там є такі рядки, які надихнули Леся Курбаса. Я вибираю Березіль, він ламає все старе, пробива новому місце, він щиняє силу шуму, він стримить. Я обираю Березіль, тому що він буря, тому що він сміх, тому що в ньому сила, тому що він переворот, з якого літо родиться. До речі, Курбас був великим шанувальником скандинавської літератури і знав кілька мов, зокрема, і норвезьку. І ці рядки якнайкраще описують те, яким в результаті став його новий театр. Але давайте повернемося до нашої трофейної пляшки Малаги, адже весь цей час вас, напевно, турбує її подальша доля, адже так виходить, що Курбас в результаті вручив її сам собі. Не зовсім. Наш герой був людиною щирої душі, і він поділив вино з усіма присутніми за дружнім столом, святкуючи нову назву. Надалі театр «Березіль» став справою його життя. Додому Курбас повертався пізньої ночі, а часом навіть ночував у стінах театру. На сцені «Березолю» ставили шедеври світової та української драматургії. Він став перший у СРСР театром європейського рівня. Революційність Курбаса була в тому, що він вплітав у спектаклі мультимедійні елементи, і це, зауважте, у далекі 1920-ті. Наприклад, у п'єсі «Макбет» кіно доповнювало дію на сцені, плюс було окремим героєм. Також він використовував пластику та жести акторів як додатковий виразний елемент. Зокрема, у п'єсі «Газ» за допомогою рухів люди на сцені перетворювалися на машини, а потім імітували енергію, потоки газу та вибух. У своєму театрі Лесь Курба створив справжнє братство однодумців і велике значення надавав колективним духовним практикам. Одна із них – спільні розпивання вина після репетицій, за якими вирішувалися важливі питання. Спочатку творчість Курбаса знаходила відгук у радянських театральних критиків. Його хвалили за новаторство та нестандартний підхід і навіть присудили звання народного артиста УРСР у 1925 році. Але з початком 30-х років усе змінюється. Зокрема, коли він поставив п'єси «Народний Малахай» та «Міна Мазайло», критики звинуватили його в спотворенні радянської реальності. У жовтні 1933 року Лесь Курбас провів останню прем'єру у стінах свого театру «Березіль». На спектаклі були Постишев, Косіор та інші відомі партійні номенклатурники того часу. За декілька днів його звільняють із посади художнього керівника театру і звинувачують в українському націоналізмі. І вже у грудні того ж року заарештовують за підозрою у контрреволюційній діяльності. Звинувачення виглядають ще абсурдніше, нібито Лесь Курбас планував замах на життя другого секретаря партії Павла Постишева. Далі були кілька років заслання. Та що ви думали, Курбас і там примудрявся робити вистави. Все, чого він торкався, перетворювалося на театр. Загалом він встиг поставити 10 п'єс. Спочатку у селищі Ведмежа Гора, а потім на Соловках, куди його перевезли 1936 року. Це вдалося багато в чому завдяки турботі його дружини Валентини, яка примудрялася відправляти йому посилки з книгами. У листопаді 1937 року Леся Курбаса розстріляли, у числі ще понад 1000 таких засуджених. Він поповнив собою сумний список українського розстріляного відродження, куди потрапили відомі письменники, художники та інші культурні діячі. Звістка про його смерть прийшла дружині лише 1942 року. І тільки в 1957-му Курбаса реабілітували посмертно. Можна сказати, що це історія із сумним кінцем, але насправді життя Курбаса було недовгим, але насиченим. За роки своєї театральної кар'єри він встиг зробити величезний внесок у розвиток української драми. А ще важливо розуміти, що він був справжнім гедоністом, який любив насолоджуватися життям та добрим вином. І хто знає, може саме в цьому секрет його геніальності. На цій ноті ми завершуємо нашу розповідь, але незабаром повернемося з новими винними історіями. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Вітіспро». Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на вашій подкаст-платформі і залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру і розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишу в описі.